Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Smo krenule u jedan zanimljiv razgovor na temu bolesti, hipohondrije i tako dalje, tako da možda sledeći put o tome pričamo, no ovo su sporovi u kulturi i tema je something completely different. Dakle, nagrade, da ili ne? Ako da, kako i kome? Hana Selimović je nedavno odbila nagradu. Da ne ponavljamo detalje, jer dosta se o tome govorilo, reč je o godišnjoj nagradi Narodnog pozorišta u kome Hana godinama igra, ali bez stalnog angažmana. Da li je taj gest odbijanja bio vezan za konkretnu situaciju ili za nekakav generalni odnos prema nagradama? Jesu li nagrade motivacija? Kako se u pozorištu nagrađuje? Ko donosi odluke? Ima li razlike među nagradama? Kakve su im posljedice? U današnjim sporovima u kulturi govore glumica Hana Selimović i rediteljka Anđelka Nikolić. Moje ime je Aleksandra Glovacki i pozdravljam naše drage gošće u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Postoji drugi aspekt ove priče sa nagradom, koja nam je zapravo samo povod za dalji razgovor, a to je odbijanje kao protest u širem kontekstu. Zbog situacije u pozorištima, zbog situacije u kulturi, odnosno vlasti prema kulturi, odnosa vlasti prema kulturi, odnosa medija prema kulturi, no ipak da krenemo od konkretnog. Koliko ste svaka od vas do sada nagrađivane? Kako to doživljavate? Kada jeste dobile nagradu? Kada vas je mimo išla? Zgledanje. Ko će prvi? Rediteljka, glumica?
Potpuno mi je sve jedno.
Da,
ajde,
ove, pa mnogi su me nagrade mimo išle. To je čudan, to je čudna postavka stvari. Ako tako posmatramo stvari, onda čovjek sa on ima razloga da bude nezadovoljan. Ali naravno tako ne treba postavljati stvari. Mislim, ja sam u ovom slučaju Haninog odbijanja nagrade, odnosno o tome kako se ta nagrada dogodila i zašto su u stvari nagrada dogodila. Kad sam razmišljala o tome, setila sam se jednog slučaja čudne nagrade koje sam ja dobila, kada sam dobila godišnju nagradu za jednu predstavu koja je odmah potom skinuta sa repertoara. Znači, radili smo u pozorištu Duško Radović predstavu Dečak koji kaže da, Dečak koji kaže ne, po Bertoldu Brehtu. Izašla je premijera, promenila se uprava, predstava je dobila nagradu, znači taj je redosled stvari bio, više se nije odigrala, što je nekako, naravno to sad nekako danas vidim da je to tako izgledalo, a u trenutku kad se dešava vi nekako ne shvatate da je, kao zašto bi neko skinuo predstavu koja je upravo potvrđeno od strane tog pozorišta da su njome zadovoljni, tako da onda vi negdje ne reagujete na taj gest skidanja predstave, jer mislite da to ne prepoznajete kao takav. Tako da je to neka situacija dosta ironična, gde u stvari bih ja nekako rekla da je možda u našoj situaciji trenutno pozorišno iz moje perspektive najveća nagrada prilika za rad. Tu sad verovatno postoje moje kolege koje bi rekle da nešto drugo, ali mislim da je to čudno što nekako te stvari ne idu jedna sa drugom. Jedan moj prijatelj pijanista je dobio neku važnu međunarodnu, u stvari čembalista sada, međunarodnu nagradu u Londonu i nagrada su bili koncerti u Londonu.
Što je verovatno najbolja
moguća. Što je verovatno, znači, za njega kao umetnika i potvrda i mogućnost da se dalje razvija. Tako da u stvari u našoj nekoj sredini gde se možda u stvari premalo radi, male produkcije i mala je mogućnost da se angažuju svi ljudi koji imaju kapacitete i volje da rade u pozorištu i koji su na kraju krajeva dobili obrazovanje, što je valjda jedan signal države da su potrebni, inače zašto bi se ti kadrovi školovali. Čini mi se da nagrade nekad funkcionišu kao neka vrsta zamene za nešto ili nekakav signal, aha, kao dobio si to, pa onda budi zadovoljan neko vreme, jer to je u ovom trenutku ono što možeš da dobiješ. Ja sam nekako tako možda razumela ovu situaciju. Sad potpuno spekulišem, naravno. I u osnovom to nije ni bitno, mislim da mi danas pričamo nekako o nekom opštem.
Bitno reći ću i zašto postoje neki blagi podaci, mislim, nekompletni o broju nagrada, pa ipak znači da one nešto znače. Nekad su ove glumačke nagrade, recimo, bile novčane. Koliko znam, to sada u poslednje vreme izostaje, tako da novčana nagrada mladom glumcu ima značenje i takako. Hana, kako se vi osjećate u tom svetu nagrada, poslova, ne poslova?
Pa ja moram da kažem da nemam utisak da sam nekad kao snažno očekivala neku nagradu, pa me ona mimoišla. Vrlo retko sam imala zapravo tu situaciju. Mnogo češće ih nekako nisam očekivala, a zapravo sam ih dobijala. Mislim, ja sam sa kao 24 godine, zapravo moja prva pozorišna nagrada sam je dobila u Zagrebu. Prvu ikada. Na danima satire, Zlatni smijeh se zove nagrada, vrlo brzo sledeća je bila recimo Mes i odmah potom Sterino pozorje, na kome sam dobila i Dnevnikovu nagradu i Zorana Radmilovića. Tako da ja sam...
Koju predstavu govorim?
Govorim za Oca na službenom putu. Tako da ja sam negde sa kao prvom većom svojom ulogom zapravo... stvarno i u regionu dobila neku potvrdu da put kojim sam krenula da idem nije besmislen. U tom smislu one su meni zaista mnogo značile i mnogo su mi značile zato što nisu bile ograničene isključivo na područje Srbije. Nekako se to baš rasporedilo na način da ja vidim da to je imalo neki, pa kako da kažem, odjek. Međutim, onda sam vrlo brzo... posle i čula tu šalu o tome da ako dobiješ Sterinu nagradu, to ti znači sigurna zabrana rada na neko naredno vreme. Tako da sam ja od svoje 24. godine do svoje 27. sedela kod kuće, zaista. Dakle, 3 godine onako ozbiljne mladosti i želje za radom. Onda sam nastavila da radim, onda su tam nagrade su u principu krenule da se nižu i za neke druge uloge. Ja imam 32 godine, mislim da sada imam, ako uključujem i filmske, oko 27 nagrada. I ne znam sa ove pozicije da vam kažem šta su mi one donele.
E, to je sad bitno. Naravno da ovo je lepo, ovaj početak priče, to je sasvim sigurno da mladog čoveka koji ulazi u određenu profesiju, nagrada i tekako može da podigne, da mu da snagu, da mu da vetar u leđa. Pa kasnije sa godinama već ja mislim da se to, da se to menja i da tu neke druge stvari igraju ulogu. Ali ono što je, dakle, što bih voljela da podcrtamo, s jedne strane nagrada, s druge strane nerad i sedenje u kući, to je jedna jako teška situacija i velika nesigurnost. Ili nije?
Ma, jeste, da, mislim, mi živimo, ali kako da kažem to sad, mislim, mi zaista govorimo o jednom trenutku vremenu života u Srbiji u kome su stvari do te mere, znači kriterijumi ne postoje ni u jednom segmentu društvenog uređenja, ako uopšte postoji nešto što nazivamo uređenjem u Srbiji danas. Te u tom smislu malo je čak i deplasirano govoriti o tome da smo mi kako da kažem, okvirima jedne profesije koja je potpuno izgubila kriterijume vrednovanja ili zapravo ako je nešto vrednovano, šta to sa sobom nosi kao posledicu, da li to znači neku sigurnost u tome da vi zapravo ste na pravom mestu na kome jeli treba da stvarate i dalje, to je sve pobrkano. I šta vi danas zapravo imate kao poruku? Da je mlad glumac koji je jeli uspeo da se progura u neku seriju koja je bez obzira na njen kvalitet naravno gledanije od bilo koje pozorište predstave, on je uspešan. Ovaj za koga niko nije čuo bez obzira na, ne znam, njegov rad i njegove uspehe, on je u principu neuspešan za ono kako naše društvo trenutno kotira. Tako da je taj pojam uspeha ili potvrde strašno mislim, klizan teren u društvu nezrele i zapravo nikada utvrđene demokratije i u društvu koje je zapravo posrnulo u svakom mogućem svom segmentu.
E sad, to kad sam rekla za nagrade, zapravo jedno jedino ozbiljno istraživanje je urađeno, i to pre nekih 10 godina. Predrag Čudić je tada pobrojao književne nagrade i u tom trenutku ih je bilo 387, dakle više nego dana u godini. Nemamo toliko pisaca dobrih, sasvim sigurno. Ja sam pokušala da nađem neki broj festivala koji se održavaju, pozorišnih, i to onih najznačajnijih, pa ima bar 20, ako ne i više. Povrh toga tu su i godišnje pozorišne nagrade. Dakle, meni se čini, Hana, da ste vi upravo otvorili tu priču, da li s jedne strane sa tim nagradama silnim pravimo nekakvu iluziju, gradimo o tome da je sve u redu, da imamo visoki standard i visoki nivo kulture, a sa druge strane se dešavaju stvari kakve se dešavaju. I da li je zaista, je li zaista vama bio povod to što niste zaposleni u Narodnom pozorištu?
Pa naravno da je povod bio mnogo širi od toga. Mene je strašno neprijatno, zato što ja uvek nekako, ističući sopstveni primer koji je zapravo paradigma onoga što se dešava u ovom društvu, mislim, kako da kažem, zbog čega imamo taj odliv mozgova o kome se non stop priča. Upravo zbog toga što vama za zaposlenje treba politička podobnost, partijska knjižica, mama, tata ili neka druga vrsta veze. Ukoliko to nema teba, ja sam javno rekla da su meni otvoreno nekoliko puta tražili u pozorištu, kao, evo, mi bi te primili, ali imaš ti nekog u ministarstvu. Mislim, kako to kažem, to su nenormalne stvari. Mi svedočimo nenormalnim stvarima, razumete? Tako da, ili nemoj, zato što ja sam, mislim, kako da kažem, samo moram da kažem jednu malu digresiju, molim vas mi dopustite. Mislim da je strašno važno, ako već živimo u takvom vremenu zapravo ludačkom, da jednostavno i ti povodi privida da je sve u redu sa tim dobijanjem nagrada se iskoriste kao neka vrsta, jeli, javnog čina. Upravo je to bio jedan od razloga mog odbijanja nagrade, isto kao što je to bio jedan od razloga da nagradu Milivoje Živanović, koju sam dobila kao peta žena za 22 godine. Zamislite, za 22 godine susreta samo 5 žena je dobila.
To sad već da. Tama, tema da. Po sebi, zaista.
Tu nagradu ja sam odlučila da je posvetim studentima.
To je bilo pre 2 godine.
Tako je, protestuju. Tako da mislim da je strašno važno da se ti povodi, i zapravo svaki povod javne i bilo kakve vidljivosti iskoristi za neki progovor o slobodi.
To sam i mislila, to ćemo posle jedne male pauzice i slušanja muzike, upravo to, ta angažovanost na sceni, angažovanost van scene, da tu malo o tome pričamo. Ali Anđelka, vas bih pitala, vi ste isto slobodnjak, je li tako?
Da.
I kako vi gledate na to nagrađivanje, slobodnjaštvo, zapošljavanje, zabrana zapošljavanja, onda na mala vrata svuda, to smo svedoci, se ipak zapošljava?
Pa ko odabere zanimanje reditelja, on se negde odluče za status slobodnjaka. Ja mislim da, ne verujem da je to samo kod nas. Sa glumcima baš nije potpuno isto kod nas, a mislim i u svetu nekako nije neobičajeno da je umetnik freelancer, tako da meni ta pozicija negde životno odgovara. Sada naravno da je kao nekako druga strana te slobode, neizvesnost koja postoji, i nekako osjećanje da uvek počinjete od nule i da ste u svakom trenutku iznova vrednovani za svoj rad, ali to nije nešto što bih menjala za bilo šta u smislu stalnog zaposlenja.
Ali to se ipak menjaju jako stvari, i to se menja na gore. U smislu, sve manje novaca, nema nekog izgleda da će biti više, znači sve manja produkcija. Kako se u tome svemu snaći i progurati?
To je sa druga strana priče koja jeste problem. Isto kao što je problem da pozorišta kakva jesu u ovom trenutku funkcionišu sa tom zabranom zapošljavanja, pošto se postavlja pitanje šta je sad i šta je za 50 godina, i trenutno mi zapravo nemamo mlade glumce zaposlene u pozorištima, što je nekako čudno, kao nekako to definicija srpskog pozorišta danas, da nema pozorišnih predstava sa likovima koji su ispod 25-30 godina, tako da je to jedan paradoks koji postoji, a nedostatak novca za produkciju, pa to je sad očigledno neka politika. To baš onako postaje evidentno da je, kad govorimo o procentu koji se odvaja za umetnost i kulturu generalno, da je nekako to očigledno deviza Da je to nešto što sad kao građani možemo da prihvatimo ili da ne prihvatimo.
Pa ne bi
čak
trebalo.
Ne samo kao umetnici, nego kao građani.
Ne bi trebalo
kao
da prihvatimo, zato što je to 0,60 nešto posto, preporuka je UNESCO, 1% se smatra neophodnim za održivost, onu osnovnu održivost. Znači sve ispod toga je propadanje. Ali je tu sad drugo pitanje, kolika je uopšte ušteda? Ja bih samo za kraj ovog segmenta rekla, u Pirotu 8 glumaca zaposleno. U Vranju 11, u Vrstu 8 i imaju 5 stalnih saradnika, sa njima su se pohvalili na sajtu, u Zaječaru 11 i tako dalje. Nagrada koju ste, Hana, odbili, bila je nagrada za mladog glumca do 35 godina. Pošto mladih glumaca do 35 godina u pozorištima slabo ima, onda je to podignuto na do 40 godina.
Mislim da to je duhovito je sve vezano za tu nagradu sa tim promenama, kako da kažem, stalnim zapravo propozicije i tako dalje. Zapravo mi i kad imamo utisak da smo nešto, eto kao to je bio neki pokušaj da sadašnja direktorka drame ukaže na problem dajući mi, mislim, 28. nagradu. Ako moji 27 do sad nisu ukazala na to da treba da budem tu, a da nisam zbog nečega, onda zaista mislim da ta je još jedna iluzorna. Dakle, ako hoćemo da udarimo, moramo da udarimo jače.
10 sati je 16 minuta, slušate Sporove u kulturi, slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Sati 19 minuta. Hana Selimović i Anđelka Nikolić, pa govorimo, povod je bio, kao što rekoh na početku, ta priča sa nagradama, ali zapravo pokušavamo da tu široku temu bar malo čačnemo vezano za situaciju u pozorištu, situaciju u kulturi. Anđelka, vi ste režirali dosta predstava koje su socijalno angažovane, baš onako... Zašto mi se smeškate? Pa zar to nije istina?
Pa ne, zato što sam poznala da ćete reći. Vi ste režirali dosta. Dosta predstava.
Ne, dosta. Dosta predstava socijalno angažovanih. Dakle, radnici umiru pevajući šta je ona kriva, ništa ona nije kriva, da nam živi rad. Sigurno da je bilo još toga. Nisam inače našla ni jedno od vas dve baš dobar CV na internetu. Trebalo bi to da postoji za svakoga. Ali ovo su neke od tih predstava. Sad u poslednje vreme malo ste ka klasici krenuli s provodu Terezijenburgu, pa Negri. Je li to slučajno? Je li to namerno? Može li se planirati uopšte? Može li jedan umetnik da planira hoću narednih 5 godina da se bavim tim i tim, da istražujem to i to? Ovde su sad 3 pitanja, ovo što sam sve ispričala.
Pa ja bih nekako mogla da imenujem ono što me zanima poslednjih, da kažem, par godina. Ne sad po tome šta su autori, kad to tako podelite po autorima i po tematikama tekstova kako su napisani, onda funkcioniše ta podla o kojoj vi govorite. Ali mene negde zanimaju različite forme interaktivnog pozorišta, u tom smislu nam ovde fale da se pomenu dve predstave namenjene tinejdžerima, to su epske igrice po predstavama Zidanje skadra i Ženidbe Dušanova, koje su u stvari možda najangažovanije predstave koje sam ikada radila, zato što je zapravo ta neka mlada tinejdžerska publika, valjda publika na koju pozorište zaista može najviše da deluje. Prosto su još uvijek dovoljno otvoreni i zapravo su to ljudi u fazi izgradnje nekih stavova i nekog odnosa prema svetu i sa nekim potencijalom za promenu, jel, pretpostavljamo da ga imaju sutradan. Tako da se tu zapravo radi negde o tome kakav odnos imamo prema publici i kako predstava sa njima funkcioniše, pa bi to možda bio neki zajednički imenitelj za te dve predstave i za sprovod u Terezijenburgu. Naprimjer, koji sad popuno na drugi način, možda malo i parodirajući taj način, se bavi interakcijom sa publikom. Tako da je tu sad kao nešto što je angažovano možda ne samo u nečemu što je tema teksta koji se prenosi, nego nekako u odnosu prema auditorijumu. Znači kao neki poziv gledaocu da se angažuje u samoj predstavi. Što sad nekako mislim da može da ima paralelu i sa tim kako taj građan funkcioniše i pre i posle te predstave.
I da li vi sad možete da gradite svoj profesionalni put, bar koliko toliko u smislu koji vas interesuje, ili su tu sad neki kompromisi koji se moraju odraditi? Mislim, birajući repertoar prosto. Da bi se živalo.
Ja moram da kažem da ja imam taj luksus da radim ono što me zanima poslednje godine.
Ali može, a to je lepo, treba i to da se čuje.
Ali moram da kažem s druge strane da se to dogodilo u jednom trenutku kad sam pomisla, ok, još ovo predstavi, posle se više neću baviti pozorištem, najverovatnije. Tako da nekako baš je čudno. Ali od kako imam taj neki relaksiran stav i nebavljenje tom nekom sad spomenikom svojim u budućnosti kao sad što ću raditi za 20 godina, nego kao, aha, uradit ću ovu predstavu i onda ću razmisliti šta ću stvarno, kako stvarno. I da živim finansijski, a i kao šta će to biti, u čemu ću ja da se osjećam ispunjenom. Onda su nekako počeli da se dešavaju, sad o rezultatu da ne govorimo, ali procesi koji su nekako vrlo, kao znate zašto ste tu od prvog dana i onda je i onda se dobro osjećam u pozorištu tokom tih procesa.
Ta mogućnost naravno zavisi i od toga kako vas određeno pozorište primi, pozove, da vam slobodu. Kako taj deo funkcioniše? Kako to procenjujete? Nekako funkcioniše. Kako procenjujete taj deo? Kako naša pozorišta grade svoju repertoarsku politiku? Je li to onako kako se priča, dođe Anđelka, kaže ja hoću ovo da radim, ili dođe, ne znam da ne pominjem, Egon, Jagoš, Torbica i kaže hoću ovo ili ono?
Pa meni je najinteresantnije bilo da posmatram tu priču iz situacije kada sam ja bila sa druge strane, to je bio taj neki period od 2 puta, da kažem 2 godine u Zeleninskom pozorištu, kada moram da priznam da sam bila vrlo iznenađena predlozima koje sam dobijala od reditelja svojih kolega, zato što mi se često dešavalo da, znači, poznajem rad nekog reditelja ili neka njegova interesovanja sa akademije ako je neko mlađi u pitanju, I onda dobijem kao predlog, dobijemo kao pozorište predlog nešto što ja ne vidim, što ja ne mogu da povežem sa tom osobom. I onda sam stvari shvatila da se napravilo nešto što se kao može nazvati horizontom očekivanja, ali ne na neki dobar način kao rezultat nekog promišljenog rada, nego da sad postoji ta neka ziher zona. Znači, kao sad razmišljaju mladi reditelji šta je ono što bi moglo da zanima upravnike, odnosno pozorišta, pa onda iz toga daju nekakve predloge koji u stvari nisu autentični. Nisu nešto što njih sad kao istinski zanima i onda se dešava puno predstava koje su u nekoj zoni kao nekoj prihvatljivo, ali zapravo nemaju istinski autorski pečat. Ja zaista kao nekako, kao gledalac našeg pozorišta, vrlo često imam taj problem da nekako gledam predstavu i pokušam da shvatim šta, zašto su je radili, osim zato što je sad ta jedna tako nekako deluje kao da je to nešto što bi išlo na festivale ili što bi zanimalo publiku, jer nekako u posljednje vreme to se vrlo često čuje iz svih pozorišta, da kao ovo će biti sezona komedije, mi moramo da kao, to su sad dva načina razmišljanja. Jedno je idenje na neke žanrove za koje se misle da će da privuku publiku, a drugo je angažovanje glumaca čije su lica poznata sa televizije. Čak nekad ne iz serije, nego i sa reklama. Znači to sad... Što ja nekako mislim da je medveđa usluga pozorištu, jer mislim da tu bitku dobiti ne možemo. Da tu publiku koja gleda televizijske serije, ona neće biti zadovoljna u pozorištu kako god da okrenemo, jer nekako pozorište drugi mediji nema tu brzinu, nema tu lakoću, ne bi trebalo da ima tu površnost posle koje vi promenite kanal, idete da spavate ili ne, nego da nekako pozorište, i da je onda to samo nekakvo spuštanje kriterijuma i pokušavanje da se bude nešto što nije, niti se dobija publika, a s druge strane se pravi takve očekivanja. Znate, vi ako napravite u jednom pozorištu tri nekih sapunica, onda napravite četvrtu ozbiljnu predstavu, onda publika koja dolazi i gleda ove sapunice neće se ovo dobro.
To su sasvim sigurno različite publike.
A pritom postoji svest o tome, trebalo bi da postoji, da vi kao jedno pozorište, vi ste jedno od pozorišta u jednoj sredini. Znači, mi zajedno pravimo, nemaju sad pozorište u Beogradu svako svoju publiku, nemamo mi toliko veliku publiku, nažalost. Tako da negde kao da mislim da bi se trebalo vratiti na to, na nekakvu ulogu pozorišta u društvu, ako hoćemo, i činjenicu da kako god bila slabo finansirano, ipak jesu još uvijek finansirano od strane grada ili države i trebaju da imaju razne funkcije u odnosu na građanstvo, osim da ljude zabave, ako uopšte treba da ih zabavlja, da ih zabave u nezabavnim vremenima.
To je već druga priča.
Izraze.
Hana, kako kao glumica vi ste u drugačijem položaju nego rediteljka. Kako vi doživljavate naše repertoare, repertoarsku politiku beogradskih pozorišta i koliko ste, znam da ste dosta uloga odbili, ali koliko ste, jeste li odbili baš sve što niste želeli?
Pa nisam, omaklo mi se tu i tamo ponešto, ali mnogo ste tema pretresli na koje bih imala što da kažem. Prvo, što se tiče repertoarske politike, odgovorno tvrdim da nje nema. Mi onako smo jedna zapravo ad hoc kultura koja od jutra do sutra postavlja neke svoje nove ljude koji imaju neke nove politike bez vizije, jel tako, koja se rukovode nekim ili sitnim trendovima ili da vidimo šta ćemo sad za ovog ili onog glumca u nekim pozorištima, u drugim pak pozorištima da vidimo koliko jeftino možemo da platimo reditelje, da li možemo da ih platimo na rate, u trećoj strani da li ćemo, mislim, kako da kažem, to su tako jeftini jeftina metodologija izbora, da o tome zapravo mislim da ne moramo ni da pričamo, to se naprosto vidi. Željko Hubač je zaista napravio jedan kvantni skok što se tiče toga, tu se vidi šta znači kada se planira jedan repertoar i evo kako je to se završilo. Što se tiče angažovanog pozorišta, mislim da je to pomalo više i deplasiran termin, zato što mislim svako pozorište bi trebalo da bude angažovano. I ne, nije angažovano pozorište samo ono u koje se derete na mikrofon, pošto tako, nažalost, paušalno se kod nas doživljava. Zapravo svako pozorište bi trebalo da bude duboko angažovano i političko u samom svom, kako da kažem, samoj svojoj biti, jel? Sredstva su naravno drugačija i veliki je izbor sredstava. Međutim, mi imamo tu jednu veliku plejadu tih samozvanih, takozvanih angažovanih umetnika koji tako urliču sa scene, a u stvarnosti zapravo ćute, baš debelo ćute.
Pa dobro, ali ako neko urliči sa scene, onda, to je moje pitanje, da li se jače čuje urlik sa scene ili sa ulice?
Umetnik ima, po meni, profesor Ratko Božović je pričao baš o tome na jednoj debati pre neki dan koju sam sinoć imala priliku da slušam. Prirodno stanište umetnika je zapravo borba za slobodu i, kako da kažem, dužnost umetnika i čoveka koji je vidljiv na bilo koji način je da bude, kao što dobar novinar uvek kritikuje vlast, onaj koji je ne kritikuje, taj je reklamira zapravo. Tako da, mislim da imamo dužnost da iskoristimo sopstvenu vidljivost za progovor o mnogim temama, što na sceni, što van scene. Ali ako mi gradimo karijeru na nekoj samozvanoj angažovanosti koju zapravo u stvarnosti ne apliciramo je li na stvarnost, pa onda smo, čini mi se, u jednoj poziciji teškog licemerstva.
Ali ajde sad to da gledamo malo šire kao pozorište. Dakle, pozorište od onog dela koji se tiče same zabave ide do onog sasvim suprotnog dela koji se tiče baš bilo filozofske misli, teške umetnosti, pametnih reči i tako dalje. Hoću kažem da je to jedna široka, da je to jedna prosto, kako se to kaže, to nije linija, nego ono, skala. Mm-hmm. Jedna vrlo široka skala onoga što pozorište može da bude. Mm-hmm. I mislim da ne bi trebalo biti isključiv, to hoću da kažem. Znači da...
Naprotiv, ja nisam govorila o isključivosti, ja sam samo govorila da za mene biti umetnik znači biti slobodan da se glasno kaže sopstveni stav. I da nekakva, kako da kažem, naročito u gorućim situacijama društvenim zadržavati neku neutralnost pozicije, mislim da je gotovo nevaspitano.
To su sad već naši ljudski, ja se apsolutno slažem sa vama, ali hoću da kažem, to su sad već naša ljudska stajališta, dakle može i jedno i drugo. Opet nismo došli do toga, ako možemo uopšte, šta se glasnije čuje. To je bilo moje pitanje. Naravno, lično sam i za jedno i za drugo, ako moram i ja da se deklarišem, ali šta se glasnije, šta se bolje čuje? Šta mislite?
Upravo mislim da se najglasnije čuje ukoliko ste vredan i požetvovan stvaralac koji ima odjeka i unutar svog rada, kada onda kao takav imate integritet i hrabrost da se i van scene oglasite. Kada su te dve stvari u nekoj vrsti simbioze, smatram da je to zapravo najveći i najbolji glas.
Ja bih još nešto dodala, nešto treće u stvari,
da.
Što je zapravo radni proces u pozorištu, zato što je nekako proces rada na jednoj predstavi, kao to je jedan mikrosvet koji se dešava u jednom malo većem mikrosvetu, a to je svet te kuće u kojoj se ta predstava radi zajedno sa nekim drugim predstavam, pa sad svi zajedno činimo taj neki treći svet kulture u ovoj jednoj državi u kojoj živimo, koja je deo neke kontinenta i dalje sveta. I taj paradoks o kome govori Hana, da postoji predstava koje su, kao umetnika koji su jako svojim predstavama angažovani, a u javnosti ćute, meni u stvari zanimljiviji taj paradoks da je kod nas, ne kod nas, pozorište je vrlo konvencionalna umetnost u stvari, u njemu nije bi ono se nekako ustanovilo u tom obliku koje danas postoji, ja mislim, negde u 19. veku, kada se ustanovila ta profesija reditelja. Znači, bitno je bilo drugačije, to mi koji ovde sedimo znamo, u vreme antike ili u vreme Šekspira. I znači, tad se postavio taj neki reditelj kao neko ko zavodi red i koji je negde odgovoran za predstavu i kao čija vi, sad to se negde menjalo, da li kao stariji pisac ili reditelj, ali nekako mi zadnjih decenija dosta se govori i kod nas i u svetu o tom nekom rediteljskom pozorištu, autorskom pozorištu, kao da postoji pozorište koje nije autorsko, ali dobro, da ne idemo tako daleko. I onda mi imamo, recimo, taj paradoks da su ti sistemi rada, ja recimo dosta se time bavim u posljednjih godina i u svojim radnim procesima i u nekim projektima koji se tiču nekih razgovora unutar profesije o tome kako bi mogla i trebalo da se reformiše baš profesija pozorišnog reditelja, kao da pođemo od sebe, budući da u tome kako je ona postavljena, kako se to zanimanje predaje na akademiji i kako se ono dalje u pozorištu favorizuje zapravo je jedan patrijarhalni model. I sad čak i žene koje se bave tim pozorištem, one ga reprodukuju čak negde ponekad i brutalnije nego muškarci, valjda pokušavajući da se dokažu u tom sistemu koji je vrlo centralizovan. Znači, vi imate jedan mikrosvet kreativnog procesa koji u 90% slučajeva, to je ono što se očekuje, imate jednu osobu koja je glavna, da se izrazim prosto, koja kao zna sve odgovore i drugi koje prate. Mi smo se malo pre dotakli tu temu kao da li glumac treba da ima svest u celini i mogućnost učestva u celini. Pa da, naravno da da, ali s druge strane u praksi se to vrlo retko dešava i ja u posljednje vreme baš se dosta bavim time kako ljudi ne uzimaju priliku koja im se daje za neki kreativni doprinos.
Niko to ljude ne uči, oprosti.
Problem počinje od akademije gde ne postoji predmet koji se zove rad u grupi. Mislim, što pritom nije nikakva metafizika, znači postoji grana psihologije koja se bavi grupnom dinamikom, i gde zaista postoje stvari korisne koje bismo mogli da naučimo o procesu, o sebi u procesu, o ljudima u procesu i o tome kako se zapravo u procesu može dobiti najbolje od svih i kako se može dobiti osjećanje slobode, koje je jako dragoceno. Znači, mislim da je jako dragoceno da svako koje se ugrađuje u to novo delo ima mogućnost da se izrazi, jer onda delo koje nastaje nekako dijalektičnije, što bi rekao Brecht. Ono već u sebi nosi jednu diskusiju o nekoj temi. I kao takvo, onda će ono biti angažujuće za publiku. Da ne koristimo sve to angažovano, nego da angažuje dalje. I ja nekako zaista mislim, kao što je jako čudno da neko ko je patrijarhal, ko je otac koji tuče svoju decu, ja ne očekujem od takvog čoveka da bude nekakav liberalan ministar prosvete. Razumete?
Da, naravno, to se sve prenosi.
Sad sam nekako otišao predaleko, ali da ne idemo sad u sferi privatnog života i u te tamnice, što bi rekla Doris Lessing, da odemo u tu tamnicu jedne pozorišne sale, da je nekako, ja baš se nekako izuzetno bavim time, jako mi je zanimljivo koliko zapravo i uprava s jedne strane, koji su negde, da kažem, nad rediteljem jer su ga angažovali, i s druge strane, glumci, tehnika, svi ti neki drugi učesnici u procesu vrlo često prosto očekuju, uteruju te u tu ulogu osobe koja zna sve odgovore, koja je najviše plaćena, to se nekako podrazumeva, o tome se isto ne govori da li je to srazmerno. Mislim da je taj nesklad između toga koliko su plaćeni reditelji, odnosno to koliko su plaćeni ostali učesnici u procesu.
Pisci,
da je
to
u ovoj našoj siromašni, kao u Egiptu, ja sam tamo upoznala scenografa koji je pravio u kairskom pozorištu zlatne česme. Znači, to si siromašni, to je nekako bogatije, to je jedno što ti napraviš. U tom smislu užasne razlike postoje socijalne i među samim ljudima koji rade na jednom delu, tako da onda je jako teško da to delo ne bude u startu pomalo fake. Ako me razumete. Govorim ja koji uradih toliko predstava o radnicima. Znači, ja sam tu i na svoj račun ironična.
Ajde, to ćemo malo da raširimo kasnije, da idemo na jednu muziku. If you're a cowboy, I would trail you. You're a piece of wood, I nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. In jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs.
Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Devetnaest minuta do 11 sati, imam još premalo vremena za silne teme koje su moje zanimljive i pametne gošće otvorile, Anđelka Nikolić i Hana Selimović. Hana, sad bih tebe, vas molila da prokomentarišete. Anđelka je govorila o tom nekom patrijarhalnom modelu, to se širi na sve, to možemo primeniti apsolutno na svakom nivou, društvenom, organizacionom, bilo čega. Ali kako to izgleda kad glumica misli, kad koliko će reditelj hteti da radi sa njom, da li to ide kao neka, da li to ide kao neka loš title iznad njene glave?
Uglavnom da, ali kako koji reditelj, ni tu ne smemo apsolutno
generalizovati. Ne, naravno, ništa generalizovati.
Da, mislim, to su veliki problemi koji se tiču, mislim, ako bismo išli unazad, onda otišli bismo do obdaništa, tako da, mislim, tu je problem uopšte odgoja i mladih žena i mladih ljudi na kraju krajeva prema raznim pitanjima, ali ono što ja pre svega moram da kažem je da mi na akademijama nemamo jednostavno, ono što odgovorno mogu da tvrdim je da glumca niko ne uči šta znači imati odnos prema celini. Glumca niko ne uči elementarnim, kako da kažem, pitanjima dramskog teksta, strukture. Znači, mi se stalno vrtimo u tom jednom vrtlogu sopstvene partiturice koja je najbitnija uz naš mali kostim, i to je jednostavno, kako da kažem, pogubno za teatar od uvek, a danas pogotovo.
Da li to, izvini, samo nastavite da. Kasnije, ali da li je to samo greška sistema ili se lako glumci priviknu na to, pa je prosto komotnije biti u toj poziciji?
Absolutno
nekoga ko ne misli.
Komotnije.
Da li pedagogija je odgovorna? mora da bude odgovorna.
Tako je, apsolutno je komotnije. Ja sam imala, mislim, kako da kažem, ludu sreću da nisam primljena na taj fakultet dramskih umetnosti, nego sam završila privatnu akademiju na kojoj mi je profesor bio Nebojša Dugalić, koji je temeljno radio na tome da mi razvijemo, jeli, upravo odnos prema celini kao glumci. E, međutim, onda kad odete u kao to profesionalni svet, shvatite da zapravo većinu reditelja to užasno iritira, zato što im kao na neki način valjda drma njihovu poziciju vođe ili šta god, ili naprosto možda eto samo ih iritira bez ikakvog
mjesta. A možda baš i ne znaju do kraja šta hoće, pa im...
A to je potpuno okej. Okay. U redu je na kraju krajeva da vi preko puta imate i čovjeka koji ne zna šta hoće i koji u istraživanju zajedničkom sa nekim živim organizmima, pa ne možemo ni mi, kako da kažemo, očekivati da to bude neki čovjek koji nešto snatri u svojoj glavi i onda valjda napravi neku sliku koju mi reprodukujemo apsolutno tako kako je bilo u glavi tog jednog čovjeka, pa to nije normalno, pa i mi smo neka bića koja imaju svoje energije, svoje, kako da kažem, međusobne uticaje i tako dalje. Mislim, stvar se uvek stvara na licu mesta. Trebalo bi da bude normalno da je mi svi istim snagama i istom željom stvaramo. Ja sam, recimo, naučena tako da ja uvek kada nemam scene, dolazim na probe. Mislim, ja želim uvek da, ja želim da vidim u kojoj predstavi učestvujem. Meni je bitno da gledam tuđe probe. Pa to su i moje probe. To, vi ovde imate i dalje glumce koji strane teksta na kojima nije njihov lik ono na pola, kako se to kaže, preklapaju. Tako da, mislim, mi smo, da, pogrešno smo učeni.
Anđelka, kako vi to rešavate na probama? Je li imate te koji hoće da dođu samo kad je njihova scena? Da li radite na preskok? Da li možda se dobro napravi predstava sad kao dva glumca imaju jedan deo, pa ćemo sad to danas vežbati? Pa
ta sad ta pozicija reditelja koji večito gostuje, to znači da vi dođete u jedan sistem odnosa kakav jeste i sad ukoliko hoćete da ga menjate prema sebi za jedan dan, može da bude bolno za sve. Tako da nekako ja pokušam to kao prvo da shvatim, da nekako upoznam sredinu u kojoj radim i da onda u odnosu na to probam da nekakav najbolji konsenzus svih naših zajedničkih energija u tom prostoru i vremenu napravim. Zaista. Mislim, nedavno sam imala lepo iskustvo sa grupom glumaca u Kragujevačkom teatru kojima je svima bilo okej da dolaze na probi ako nisu njihove scene. Mislim, to je zapravo nešto što bi jako teško da možete da očekujete danas koliko je čudno, ali neka, kako da kažem, zainteresovanost za pozorište opšteg tipa koji dalje postoji kod tog ansambla, to me je jako prijetno iznenadilo.
Ja sam imala vrlo sličnu situaciju sada u koprodukciji Sombor i SNP. Jednostavno jedna želja da se učestvuje u istraživanju pozorišta bez nekih nenormalnih žudnji prema rezultatu, nego jednostavno da se iskoristi proces onako do maksimuma.
To se videlo na predstavi, govorimo o Tartifu. Da li je lakše raditi u manjoj sredini ili u Beogradu? Ja se dajem zapravo odgovor, ili u Beogradu nemoguće raditi zbog tezgarenja raznih.
Pa, ali kako da kažem, ja mislim, mi moramo biti svesni toga da koliko god bili skloni da osuđujemo tezgarenje koje onda pravi problem sa terminima i tako dalje, naši glumci rade za, mislim, plate koje su između 400 i ne znam koliko eura. Razumete, naše kolege u Hrvatskoj rade za 1200. U Sloveniji da ne govorim. Razumete, vi da imate jednu platu od koje možete da živite normalno i civilizovano, vi možda ne biste imali potrebu da idete da snimate ovo, da snimate ono. Neki svakako i bi, ali ti nisu oni o kojima govorim.
Dobro, Hana, taj argument može na svaku profesiju da se prenese.
Ja se slažem. Ja s druge strane nisam, kako da kažem, pravila takve izbore, tako da ne govorim ovo u sopstvenu odbranu.
Znam,
ali
znam.
Ne mogu da kažem da ne razumem ljude koji...
Ne,
mislim,
ne pričamo, da, ne. Potpuno je u redu, naravno, ne pričamo o tome, nego pričamo o tome kakav se rezultat dobije. Ovo sam htjela privatno, ali mislim da je značajno. Vratila sam se iz Niša sa ovog novog festivala gde je sve nagrade apsolutno ponela slovenačka predstava koju je režirao Dalibor Matanić. Užasno teška predstava i ono što je meni bilo beskrajno zanimljivo kad su glumci pričali, dakle, oni su od samog početka radili, počeli su od početka. I onda su išli dalje. I na svakoj probi su kretali od početka pa nastavljali dalje. i to se osjeti. Dakle, stalno tu tešku predstavu su vukli na svakoj probi od početka pa dokle stignu, pa sutradan nastave, ali opet od početka. I to se osjeća. Jer to je tako jedno čvrsto tkivo napravljeno, verovatno, zahvaljujući tom procesu rada gde niko nije izostao i gde niko nije rekao, pa ja ne mogu, to smo prošli juče. Tako da
Slažem se, ali budući da sam u intimnoj vezi sa jednim rediteljem koji je radio u Sloveniji, ja ono, odgovorno mogu da tvrdim da su uslovi u kojima ti ljudi rade jednostavno miljama daleko od uslova u kojima mi radimo ovde, tako da ja mislim da našim glumcima treba dati medalju za to što uopšte pristaju na uslove u kojima su prinuđeni jednostavno da rade.
Ali opet, eto, pomenuli ste taj Sombor, to su naši glumci gde je malo drugačiji odnos prema radu.
Pa, znate šta, to je manji ansambl. Ja nisam rekla da je drugačiji, rekla sam samo da sam imala izuzetno lepo iskustvo, ali o čemu se pak tu radi? U Beogradu je sve manje šanse da, jeli, dovodite goste. Ovo je koprodukcija dva ansambla, uzgred bude rečeno, to je trebalo da bude trojna koprodukcija i Narodno pozorište je trebalo tu da učestvuje, pa se onda desilo ovo sa Željkom što se desilo. Ovo, u svakom slučaju, tu je ono što se desilo i što je bilo užasno bogato i zanimljivo, zapravo spoj ljudi koji nikada nisu zajedno sarađivali, koji čini krvotok pozorišta prokrvljenijem i ne toliko ustajalim kao kad vi stalno ste osuđeni jedni na druge. U tom smislu ja mislim da bez obzira na postojanje ansambala koji su očigledno sad već i prevaziđena, mislim, kako da kažem, institucija u pozorištu, vi stalno morate dovoditi i sudarati nove ljude, pa makar stalno praviti koprodukcije. Jer upravo to čini zapravo jednu atmosferu radnu novom.
Eto. Ne znam šta bismo sad, na kraju smo, kako da zaključimo, šta smo zaključili, o čemu smo pričali, potrebna je sloboda, potrebno je mešanje, potrebno je što više mešati ansamble, ljude, i što više se zalagati za ono u što čovjek veruje. Da li je to?
Mislim da je potrebno razgovarati o pozorištu. Pomenula bih u tom smislu jedan zanimljiv koncept koji pokušamo da napravimo u okviru Asiteš centra Srbije, koji se tiče pozorišta za decu i mlade, što nije nebitno, gde upravo zbog to nekog problema sredine koja je postala toliko mala da je jako teško naći selektora koji nije u sukobu interesa, članova nekakvog žirija koji nije u sukobu interesa, izbeći 50 nagrada koje onda pitanje kao da li osmišljavaju ili obesmišljavaju na život. Mi tu pokušamo da napravimo selektovanje koje je najjednostavnije po principu da članovi Asiteža, a to su većina pozorišta koji ima produkciju za decu i mlade, svoje predstave šalje po sopstvenom izboru i da se zapravo žiri pravi od učesnika u predstavama.
Da sami sebe.
Tako da se zapravo tim inicira jedan tokom celog festivala razgovor o svemu što je presek jedne sezone, koji mislim da ne može da ne doprinese nekako napretku pozorišta uopšte.
Ja bih samo dodala, ja se izvinjam, da upravo kako treba naglasi i zajedno da razgovaramo o pozorištu, isto tako treba da razgovaramo o društvu i trenutku u kome živimo.
Apsolutno, treba da razgovaramo
Slažem
o svemu.
Se,
ja vam se zahvaljujem, zaista, Hana Selimović i Anđelka Nikolić u današnjim sporovima u kulturi koje potpisuju Ivana Đorđević, Igor Živković, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam ostatak dana.